Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safar kichik biznesga bo'lgan davlat ko'magining bosqichlari haqida gapirib o'tgan edik. Bugun esa ushbu qiziqarli va foydali mavzuni davom ettiramiz. Kichik biznesga yirik korxonalar berish kerak bo'lgan buyurtmaning majburiy foizini belgilangan davlat buyurtmalarini katta korxonalarga joylashtiradi. Shuning uchun kichik biznesga kredit olish ancha yengilroq. Kichik biznes soliq imtiyozlariga ega bo'lishi kerak. Agarda firma ijtimoiy tarmoqqa yoki ishlab chiqarishning rivojlanishiga ajratilgan mablag'ini ko'paytirsa, soliq solinadigan ulush qisqartirilishi mumkin. Masalan, Buyuk Britaniya va Italiyada yosh tadbirkorlar yuqori chiqarish bilan tadbirkorlik faoliyatini boshlash va davom ettirish haqida, shuningdek bozorga qanday qilib chiqishi mumkin, ishbilarmon sheriklarni qanday topishi haqidagi maslahatlarni tekinga olishi mumkin. Bundan tashqari, o'zini qoniqtiradigan narxga ijaraga imorat va xususiy biznesni boshlash uchun kerakli asbob uskuna olib, amaliy ishda sinab ko'rishi mumkin. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida kichik biznesni davlat tomonidan mablag' bilan ta'minlash byudjetda pul kam bo'lganligi uchun arzimagan miqdorda amalga oshiriladi. Hozirgi kunda kichik biznesni qo'llab-quvvatlash ikki yo'nalishda amalga oshirilmoqda. Birinchisi, moliyaviy yordam, ikkinchisi, tashkiliy iqtisodiy yordam. Shuni e'tiborga olish zarurki, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash iqtisodiyotning ma'lum yo'nalishdagi rivojlanishini pasaytiradi. Chunki mablag'lar boshqa sohadan olinishiga olib keladi. Moddiy yordam deganda investitsiyalar, qaytarilmaydigan moddiy qo'yilmalar, referentsiyalar hamda moddiy natijaga keltiruvchi boshqa imtiyozlar tushuniladi. Odatda moddiy yordamga kreditning past foizlari, uni qaytarish sharoitlari, soliq bo'yicha imtiyozlar hamda mehnat haqqi bo'yicha imtiyozlar kiritiladi. Tashkiliy iqtisodiy yordamga kadrlarni tayyorlab berish, tashqi bozorda tadbirkorlarni himoya qilish, tashviqot, tarkibot ishlarini olib borish, axborot tizimini shakllantirish hamda zamonaviy bilimlar berish kiradi. Ko'pincha kichik biznesni qo'llab-quvvatlash davlat hisobidan yoki xayriya fondlari hisobidan amalga oshiriladi. Xayriya fondlari deganda maxsus tuzilgan tashkilotlar tomonidan beg'araz va qaytarilmas tushuniladi. Bunday tashkilotlarga yana Fond Yevraziya ham kiradi. Boshqa tashkilotlar esa Biznes fond, Tadbirkorlar palatasi, shunga o'xshash kichik biznesni qo'llab-quvvatlovchi tashkilotlar yordam berishadi. Lekin past foizlarda qaytarib berish sharti bilan. Azizlar, bordi-yu sizda ham biznesga oid foydali ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytida xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling do'stlar.